Азатлык радиосу сөйлим. Бүген 1 июль сейшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. ЮКОС нефть ширкәтенең элекке җитәкчесе Михаил Ходорковский яңа гаепләүләр нәтиҗәсендә төрмәдә озак карак калырга мөмкин. Хантемансыда финугыр халыкларының 5-нче дөнья конгрессы халыкара сәяси киеренкелекләр белән узды. Казан студенты метрода билет сатучыны телләр канунын бозган өчен мәхкәмәгә бирмәкче. Русиянең Азия өлеше мусульманнары вәкиле мәчет төзү мөмкинлеге бирелмәгәч, ширкәүдә намаз уку рөхсәте сорый. Бу һәм башка темалар азатлык дулкыннарында дөнья хәбәрләреннән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова көннең төп хәбәрләре кыскача. Монголия башкаласында оппозиция вәкилләре һәм полиция арасында бәрелешләр булды. Илдә гадәттән тыш хәл кертелергә мөмкин. Русия прокуратурасының тикшерү комитеты вәкиле Анна Политковскаяның үтерүчесе Көнбатыш Европада качып ята дип белдерде. Эстония дәүләт телен белүгә булган таләбен үзгәртте. Батумида 2 көнлек Гуам саммиты ачылды. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Монголияның башкаласы Улан-Батырда сайлау нәтиҗәләренә каршылык белдерүчеләр һәм полиция арасында бәрелешләр булды. Якшәмбе көнне булган сайлауларның беренче нәтиҗәләренә караганда, хакимияттәге фирка күпчелек урыннарны алырга тиеш. Оппозициядәге фирка хәрәмләшүләр турында белдергәннән соң Калада чуалышлар башлана. Берничә мең каршылык белдерүче Монголияның халык инкыйлабы фиркасы бинасы янына килә, ясалма яндыргычлар белән ут ата, бинада янгын чыга. Бинада фирка хезмәткәрләре һәм журналистлар була. Җирле телевидение каналы хәбәр иткәнчә, каршылык белдерүчеләр янгын сүндерү машинасында бина янына китертмәгән. Полиция халыкны яш газын сибеп һәм таяклар белән кыйнап тараткан. Янгын сүндерелгән. Бу хәлләрдән соң хакимият фиркасы вәкиле һәм демократик фирка башлыгы да белдерүләр белән чыккан. Алар икесе дә каршылыкларны тыныч юл белән хәл итәргә чакырган. Шул ук вакытта демократик фирка башлыгы Эльбергер Дорш сайлау нәтиҗәләре белән килешми һәм тавышларны яңадан санарга таләп итә. Мәскәү. Русия прокуратурасының тикшерү комитеты вәкиле Александр Барыкин Анна Политковскаяның үлемендә гаепләнгән кеше Көнбатыш Европада качып йөри дип белдерде. Аның сүзләренчә, бу кешенең кайсы илдә булуы турында билгеле, әмма ул бу илнең исемен атамый. Бу айда Анна Политковскаяның үлемен тикшерү эшенең тәмамлануы турында белдерелгән иде. Гаепләүләр Сергей Хаҗи Корбановка һәм Ибраһим белән Җәбраил Мәхмүтовларга белдерелгән. Алар кулга алынган. Тагын бер кеше журналистларны үтергән кеше дип саналган Рөстәм Мәхмүтовны эзлиләр. Аның гамәлләренә карата айрым җинаять эше ачылган. Новая газета хәбәрчесе Анна Политковская 2006 елның октябрендә үтерелгән иде. Прокуратураның тикшерү комитеты Михаил Ходорковскийга һәм Платон Лебедевка яңа гаепләү белдерелүе турында хәбәрне раслады. Тикшерүчеләр аларны 350 тонна нефть урлау, 500 миллиардка якын сумны һәм 7 миллиард ярым долларны юуда гаепли. Әмма Ходорковскийның яклаучысы Юрий Шмидт бу белдерүләр нигездә башкача куелган, әмма шул ук 2006 елдагы иске гаепләүләр дип белдерә. Грузия рәсмиләре Абхазияны кичекмәстән шикләрен ашырга чакырды. Алар 1994 елда төзелгән килешүне бозу турында белдерә. Абхазия үз шикләрен ике шәһәрендә дә булган шартлауларга җавап йөзеннән япкан иде. Сухумда һәм Гаграда булган шартлаулар нәтиҗәсендә кимендә 8 кеше зыян күрде. Абхазияның Грузиядан аерылу хәрәкәте 90-нчы елларда башланган иде. Абхазия мустакыль дәүләт буларак халыкара дәрәҗәдә танылмаган. Польша президенты Лев Качинский Европа Берлегенең килешүен имзаларга теләмәү турында белдерде. Ирландиянең бу килешүне кире какканнан соң моның мәгънәсе калмады дип белдерә ул. Германиядә бу килешүне раслауны Конституция мәхкәмәсенең карары чыкканчы туктатып торды. Европа Берлеген ныгытырга тиешле Лиссабон килешүе һәр 27 әгъза ил тарафыннан расланырга тиеш. Башкача ул гамәлгә керә алмаячак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Эстония дәүләт телен белүгә булган таләбен үзгәртте. Хөкүмәт карары нигезендә бүгеннән башлап 1999 елның 1 июленә кадәр бирелгән эстон телен белү турындагы таныклыклар гамәлдән чыккан дип санала. Бу кагазны 1999 елга кадәр алган кешеләргә яңадан дәүләт теленнән имтихан бирергә туры киләчәк. Әмма эш бирүче хезмәткәренең телне белү дәрәҗәсе белән канагат булса, сынауны булдырмый да калала. Эстония хакимиятләре яңа тәртип Европа берлеге стандартларына тулысынча туры килә дип белдерә. Бүген Батумида Гуам саммиты бара. Онда Молдова, Азербайджан, Украина, Грузия вәкилләре очраша. Бу оешма элеке СССР республикалары арасында хезмәттәшлекне арттыру һәм Көнбатыш белән якынрак мөнәсәбәтләр урнаштыру максатыннан оештырылган иде. Бу Мәскәү өстенлек иткән БДБ илләренә альтернатив төркем булып тора. Югары дәрәҗәле очрашуда кунак рәвешендә Польша президенты Лех Качинский һәм Литва башлыгы Валдис Адамкус та катнаша. Очрашуга АКШ рәсмиләре дә чакырылган. Молдова исеменнән президент килмәгән, тышкы эшләр министры урынбасары җибәрелгән. Быел Гуам җыены Көнбатыш Европаның интеграциясе дигән шигар астында үтә. Гуам оешмасына керүче илләр күбесенчә энергетика мәсьәләләрен тикшерәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Русия прокуратурасы ЮКОСНЕТ ширкәтенең элекке җитәкчесе Михаил Ходорковскийга яңа өстәмә гаепләүләр белдерде. Әлеге гаепләүләр нәтиҗәсендә Ходорковскийның төрмәдә утыру вакыты тагын да озайырга мөмкин. Дмитрий Медведев президент булганнан соң күпләр Ходорковский төрмәдән чыгарылыр дип өмет иткән иде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Михаил Ходорковский солым түләмәү һәм алдашуларда гаепләнеп 8 ел төрмәгә утыртылган иде. Шуның яртысыннан күбрәген ул инде Сибирдәге Шита төрмәсендә үткәрде. Русиядә Медведев президент булгач, ул тиздән азат ителер дигән ышанычлар арткан иде. Чөнки Ходорковскийны төрмәдә утырту элекке президент Владимир Путин башлангычында булды. Ходорковскийның Кремльгә каршы оппозицияны финанслау нәтиҗәсендә ул Русия җитәкчелеге тарафыннан зәрлекләнде. Һәм Путин тәхеттә утырганда ниндидер ярлыкауга өмет итү мәгънәсез булуын һәркем аңлый иде. Медведевның исә президент булгач Русиядә хукукый өлкәдә тәртип урнаштырылачак дигән сүзләрен күпләр Ходорковскийга карата гадел хөкем булдырылыр дип уйлады. Хукук яклаучылар хәтта Медведевка ачык хат та юллады, сәяси эзәрлекләнгәннәрне азат итүне сорап. Ул исемлектә Ходорковский да бар иде. Ләкин Ходорковскийга яңа нефть һәм акчалар урлауда гаепләүләр белдерелүе бу ышанычны кимитте. Ходорковскийның адвокаты Юрий Шмидт бу гаепләүләрдә яңалык юк, алар элеккесеннән аерылмый ди.
Это старые обвинения, те же эпизоды, те же.
Бу шулык элекке гаепләүләр, элекке мәгънәләр алар аны башкачарак кына үзгәрткән, аерым бер максатны күздә тотып.
Определённой целью.
Ходорковскийның адвокаты Шмидт гаепләүләр белдерүне тикшерү комитеты Кремльдән яңа йөкләмәләр алу өчен вакытны суза дип аңлата. Чөнки хәзер яңа гаепләүләрне тикшерү өчен шактый вакыт узачак. Ул арада Ходорковский азат та ителә алмый. Шул ук вакытта инде Кирмәннең карашы да азмы-күпме ачыкланачак. Ходорковскийның адвокаты Юрий Шмидт булай ди.
У нас привыкли к тому, чтобы получать.
Бездә истән байраклар алуга күнеккәннәр, ә хәзер Кирмәндә башка җитәкче. Шуңа тегәләрәк бурычларны һәм яңа йөкләмәләрне күтәргә булганнардыр.
Новых указаний.
Шмидт Ходорковскийга Медведевтан вакытыннан алда төрмәдән азат итүне сорарга тәкъдим итә. Билгеле булганча 2007 елның азагында Ходорковский инде төрмәдә утырырга тиешле вакытның яртысы узган иде. Һәм бу аңа вакытыннан алда азат ителүгә хукук бирә иде. Ләкин элекке эшмәкәр белән бер бүлмәдә утырган Игорь Гнездилов ул төрмә тәртипләрен бозды, һавада йөрергә чыккач кулын артка куеп йөрмәде дип шикаят итте. Сыңыннан ул масса күләм мәгълүмәт чараларына мине төрмә җитәкчелеге ялган шикаят язарга мәҗбүр итте дип әйтте. Ләкин аның шикаяте Ходорковскийны вакытыннан алда төрмәдән азат итмәүгә сәбәп булды. Ә Гнездилов эш айдан соң төрмәдән чыгарылды. Депутат Павел Крашенинников җинаять кодексына үзгәрешләр кертте. Анда тикшерү вакытында төрмәдә утырган бер көнне көн ярым итеп санау күздә тотыла. Әгәр ул кабул ителсә, Ходорковский инде быел ук иреккә чыгарылырга тиеш була.
азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Отна озагында Көнбатыш Сибирдәге Ханты-Манси шәһәрендә фин-угыр халыкларының 5-нче дөнья конгрессы узды. Нигездә мәдәни хезмәттәшлеккә багышланган шушы олы җыенда сәяси үчкәннәрдә чәчәре булды. Тулырак мәгълүмат белән Кәрим Камал.
Элек күпләр ишетеп тә белмәгән Ханты-Манси шәһәре бу көннәрдә халыкара дан нурларында. Анда Россия һәм Европа берлеге җитәкчеләре белән очрашу тәмамланып та өлгермәде. Маҗарстан, Финляндия һәм Эстония президентлары килеп төште. Шушы алы кунаклар бирегә 5-нче Бөтендөнья фин-угыр халыклары конгрессында катнашырга килгән иде. Мәгълүм ки, бар шул халыклардан бары тик маҗарлар, эстоннар һәм финнар гына үз бәйсез дәүләтенә ия. Һәм алар үзләренә кардәш башка вагырак фин-угыр халыкларына төрлечә ярдәм итәргә тырыша. Ишкыннар да нәкъ менә шул дәүләтчелек тирәсендә чыгып алды. Дөньядагы 24 фин-угыр халкыннан 17-се Русиядә яши. Саньягыннан иңереләре Карел, Мукшы, Ар җирмешләрдә милли республика статусы бар. Гәрчә алар барысы да шул җирләрдә инде ашлыкта калды. Гомумән 1989 елгы җанисәп Русиядә 3 миллионнан артык фин-угыр булуына ачыкласа, 2002-дә инде бу санның якынча 2,5 миллионга гына калуы билгеле булды. Шушы кеше халыкларны тулысынча чырнап алган урыс мохите тел ягыннан да, гырф-гадәтләр ягыннан да аларны йота бара. Ә инде аз санлы милли хәрәкәтләрнең Моңа каршы ничек тә булса көрәшергә маташуын, федераль хакимият экстремизм тамгасын тагып зарарсызландырырга тырыша. Мәскәү фин-угыр берлелеген бары тик фольклор, җыр бию, кәрзин үрү һәм агач сырлауга гына калдырырга теләр иде. Ханты-Мансидагы корылтай да нәкъ менә шулай башланды. Шәһәрнең нәкъ үзәгендә халык ансамбльләре тамашалар күрсәтте, һәр теләгән кеше хәтта үзе тукыма тукып, милли сувенирлар алып йөрде. Конгресс утырышында исә сүз шушы кеше халыкларның тел, гырыф-гадәт, мәдәният өлкәсендәге проблемалары, ихтыяҗлары турында барды. Анда рәсми кунак буларак катнашкан Эстон президенты Томас Хендрик Илвес үз чыгышында 150 ел элек фин-угырларның әле бернинди дә дәүләте булмаганда без азатлык һәм демократияны сайлаган идек. Башка фин-угыр халыкларында бу юл әле дә сайланмаган дип белдерде. Русия рәсмиләре моны шунда ук Эстонияның Русиядәге фин-угыр халыкларын аерылып чыгып, үз дәүләтләрен кыруга өндәү дип бәяләде. Бу президентка лаеклы чыгыш түгел дип белдерде. Алай гына да түгел, соңрак чыгыш ясаган Константин Касачев, Дәүләт Думасының тышкы мөнәсәбәтләр комитеты рәисе, Эстониядән үч алып, аны үзендәге урыс телле халыкны әзерлекләүдә гаепләде. Европа илләре мари активистларын әзерлекләүне күпертә дип белдерде. Касачев чыгышын тыңлап та бетерми, Эстонияның рәсми вәкиллеге, шул исәптән президент Илвеста, утырышлар залын ташлап чыгып китте. Эстон президентының шушы гамәле Эстонияның үзендә тулы яклау казанды. Андагы сәясәтчеләр фикеренчә, Русия белән Эстония арасында Ханты-Мансида чыккан чираттагы ишкыннар Мәскәүнең һаманда игелекле теләкләре булмавын, сәяси иреклекләр өлкәсендә эстоннарга һәм гумән фин-угырларга карата шовинистик рухта калуын күрсәтте. Эстония тышкы эшләр министры Урмас Паэт фикеренчә, Дәүләт Думасы вәкиле бу гауганы белә торып чыгарган, чөнки анда президент Медведевнең Русия тышкы сәясәтен бераз йомшату тырышлыкларына каршы чыгалар.
Кытайда булган көчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 55 меңнән.
Косовының яңа конституциясе гамәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Владимир Путин Русия премьер-министры вазифасында читкә беренче зур сәфәр белән.
Русияның федераль иминлек хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларының Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Шаллы татар хәрәкәте активисты, Милли мәҗлес әгъзасы Фаик Таҗиев Мәскәүнең Балтик илләрен рус телле халыкларның хукукын бузуда гаепләргә хакы юк, Русия үзе дә рус телле булмаган халыкларның хукукларын нык буза дип исәпли. Ул Русия татарларының хукуклары кысылуына дәлилләр туплап, аларны Балтик илләренә җибәрергә тели. Фаик әфәнде белән Азатлыкның Шаллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз сөйләште.
Русияның үзендә урыс булмаган халыклар торган саен ныграк дискриминацияләнә. Шуңа күрә Балтик буе илләрендә яшәүче урысларның хокукы кысыла дип әйтү дөреслеккә туры килми, диде Азатлык радиосына Фаик Таҗиев. Ул Чаллыдагы милли хәрәкәт активларының берсе һәм Русиядә татар мөхите елдан-ел шикләнә дигән фикердә.
Белгәнебезчә, Балтик буе илләрендә урыс телле халык Советлар Союзы Балтик буе республикаларын оккупацияләгән чагында кирип калган халыктан тора. Шул вакытта алар җирле халыкның дәүләт телендә өйрәнергә теләмиләр, алар телендә эшләргә дә теләмиләр, үзләренең урыс телле университетларын таләп итәләр, үзләренең мәктәпләрендә гел русча гына укытуны таләп итәләр. Шул вакытта әйтәсе килә, әлеге Эстония, Латвия республикаларына мөрәҗәгать итәсе килә. Менә татарлар үз дирләрендә яшиләр, гомер бакый үз дирләрендә яшиләр. Аны Русия 1557 елларда оккупацияләгән. Шул вакытта хәзер бүгенге көндә Русиядә татар мәктәпләре бетерелә. Закон нигезендә, закон кабул итеп, реакцион думаның законнары нигезендә бетерелә. Хәзер инде татарча милли компонентлар да алына. Шул вакытта чиркәү таләбе буенча үткән ел христиан мәдәнияте нигезләрен кертергә теләп мәш килделәр.
Байга апанда, сез инде менә шушы Балтик буе илләрендәге вазгыять белән бүгенге татар халкының арасында ниндидер уртаклык күрәсез шикелле.
Бу мәсьәләдә уртаклыкны Русия хакимияте үзе оештыра. Бер яктан караганда, төрле илләрдә яшәүче урысларның хокукларын дәүләт дәрәҗәсендә яклап, аны сәяси дәрәҗәгә күтәрә. Шул ук вакытта үзе буйсындырган халыкларны, шул исәптән татарларның хокукларын кысуны көннән-көн көчәйтә бара. Мин әйтмәкче булам, тышкы яктан үзе таләп иткәннәрне Русия дәүләте эчендә үзе шуның киресен эшли. Шуларга күрә без менә бу Латвия, Эстония дәүләтләренә ярдәм сорап мөрәҗәгать итмәкче булабыз.
Менә сез инде татарның хокуклары кысыла дип әйттегез. Менә шушы хокуклар кысылуны нәрсәдә күрсәтә алыр идегез? Дәлилләрегез бармы?
Дәлилләр бар. Киләсе уку елдан Татарстанда, бүтән республикада быел ук милли компонентлар алынып, җирле халыкның үз теле атнага бер яисә ике сәгать кенә кертелергә мөмкин. Ягъни мәсәлән, бу халыклар тиз арада урыслаштыруга тиеш дип саныйлар урыс хакимиятендә. Урыс теле елы дип игълан ителгән 2007 ел ул урыс булмаган халыкларның телләрен бетерү елы булып чыкты чынбарлыкта. Аннан бик күп менә белдерүләр, выискалар ике телдә алып бара. Бер тел татарның дәүләт теле, икенчесе гомуми дәүләт теле, Русияның да татарныкы урыс теле. Ике телдә язылалар иде. Хәзер бер-бер атлы бу выискалар гел рус телендә генә языла башлады. Безнең шәһәрдә дә, безнең республикада да.
Байга пәнде, менә инде трамвайларда, транспортта татарча әйтмәү, шулай ук инде сез әйткән алтакталарның татарча язылмавы инде элек-электән килгән күренеш дисәк тә була инде. Менә барыбер менә халыкара форумда күтәреп булмас шикелле менә шушы мәсьәләләрне генә. Менә дәлилләрек тарафларыгыз бармы?
Бу дәлил тарафларны «Звезда Поволжья» газетенең 6-11 июнь санында Фәндәс әфәнде Сафиуллин бәйнә-бәйнә китереп, җиренә җиткереп, бөтен таләпләрне, бөтен Россиянең бөтен татарга каршы кабул ителгән бөтен законнарын атап чыкты. Бу инде безнең республикада яшәүче халыкларга мәгълүм, әмма бөтен дөнья җәмәгатьчелеге бу турыда белми. Россияне ислам тарафдары, исламны хуплаучы дәүләт дип тә саны Россиядә телләр дә кысылмый дип күрсәтергә тырыша. Тышта ялганлый, ә эчтә иң реакцион дәүләткә әверелеп бара.
Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев Русия татарларының хокуклары кысылуын дәлилләгән материалларны туплап, алардан мөрәҗәгать ясап, Балтик буе илләренә җибәрергә әзерләнә.
Озатлык радиосы. Казан дәүләт технология университетының юридик факультеты студенты Наил Набиуллин исә Казан метросында билет сатучыны үз хокукларын бузуда гаепләп, телләр канунын бузган өчен мәхкәмәгә бирергә җыена. Метрода булган әлеге хәлне ул Озатлыкка да сөйләде. Хәбәрчебез Гадил Галәметдин язмасы шул хакта.
Татарстанда күптән түгел мин татарча сөйләшәм дигән акция узган иде. Ул вакытта әлеге чараны уздыручы татар яшьләре моның төп максатын республикадагы җәмәгать урыннарында татар телендә мөрәҗәгать итә башлау дигән иде. Вакыт уза, әмма кибетләрдә татарча мөрәҗәгать иткәнгә сатучыларның җавапсыз калулары бу әле дә гадәти хәл булып кала. Күп вакытта татарлар бу күренешкә күз йома. Әмма шушы көннәрдә Туполев исемендәге Казан дәүләт технология университетының юридик факультеты студенты Наил Набиуллин мондый күренешкә юлыгып үзенең ризасызлыгын белдерде. Үз хокуклары өчен көрәшүче татар егете азатлыкка бу уңайдан булай диде.
Кичә, ягъни 30 июнь көнне метрога кирип, туган төлемдә жетон алмакчы идем. Әмма дә ләкин сатучы кассир миңа монда әйтә, мин татар телен аңламыйм ди, урысча сөйләшегез ди. Минем инде ачуым чыкты. Мәтәм ничек инде сез җәмәгать урынында эшлисез, күп кеше белән аралашасыз, татар телен белмисез. Сез дәүләт учреждениесендә эшлисез. Димәк, сез конституция буенча, Татарстан конституция буенча һәм Татарстанның дәүләтләр конституция буенча татар телен белергә тиешсез дип әйтәм. Ул миңа шулай ук бәхәскә минем белән кирип китте. Минем да милләтчелектә, шовинизмда гаепле башладылар. Хәм минем белән шундый начар гына сөйләштеләр, милиция булды инде. Хәм минем үз туган телемдә жетон алырга бирмәделәр.
Наил азатлык тыңлаучыларына таныш егет еш кына ул тел милләтне яклау максатыннан оештырылган урам җыеннарында катнаша. Бу очракны да татар егете җавапсыз калдырмыйм дип вәгъдә итә.
Мин фамилия исемен язып алдым, прокуратура хат язан бидем, хам прокуратура хат язылачак та, хам газет журналларда чыгачак, мәсәлән, шул иншалла Акчарлак, Татарстан яшьләрендә Звезда Положи газетенә чыгачак бу, исем фамилиясе белән тулысынча.
Әлеге бәхәсле очракның уңай якка хәл ителүенә ышанмаса да, бу гамәлгә мин үз хокукларымны яклау максатыннан бардым, ди Наил.
Нәтиҗәләр булын булмас, минем төп максаты иде. Алары үземне күрсәтү, үземнең хукукларымны яклавымны акырына кадәр җиткерәчәгемне күрсәтү. Чөнки алар күрәләр, татарлар тыныч кына берәү дә эшләмиләр хукукларын бозганда. Ә менә конкрет шул очракта үземнең хукукларымны якладым. Минем якта конституция, минем якта закон, һәм мин хаклы. Алар аны законлаштыклары да минемчә, һәм газет журналларда критика күреп, минемчә барыбер җәмәгатьчелек аңлар ул сорауны.
Қозан метросында билет сатушыны тілләр қонын бұзған үшін мәхкәмәгә бергә жиынушы Ноэл Набиуллин белән Ғәділ Ғаламетдин сөйләште.
Озатлық радиосы.
Тәртип юк илде.
Уважать и охранять.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Русияның Азия өлеше мусульманнары вәкиле Ширкәүдә намаз уку рөхсәте сорап, мәчет төзү мөмкинлеге бирелмәүгә игътибарны җәлеп итәргә җыена. Русия шәһәрләрендә берсе артыннан берсе ширкәүләр төзелеп торганда, һәм аларның күбесенә кеше алай ук күп йөрмәгәндә, мисал өчен Төмәндә мусульманнар мәчеткә сыймыйча намазларын яңгыр астында урамда укырга мәҗбүр. Хакимиятләр дә яңа мәчет төзү өчен җир бирергә ашкынып тормый. Бу проблема бер төмән өчен генә хас түгел, ә күпләгән Русия шәһәрләренә хас күренеш. Найлаланны тыңлыйк.
Әйткән һәр сүз дә аткан ук түгел әле ул. Русияның Азия өлеше мусульманнары диния идарәсе казые Фатих хәзрәт Гарифуллин әле яңарак кына булган үзенең белдерүе белән төп игътибарны чиркәүләрдә намаз укуга түгел, ә ислам дине тарафдарлары алдында торган башка проблемаларга да юнәлтергә теләгән идем ди. Ислам Невс Руга биргән әңгәмәдә Фатих хәзрәт үзенең бөтен Русия һәм Мәскәү патриархы Алексей II-гә мөрәҗәгать итергә җыенуы турында әйтте. Ул җомга намазларын православ гыйбадәтханәләрендә укырга рөхсәт алырга тели. Әгәр үтенеч Алексей II-гә юллана калса, бу адым Русиядә ислам һәм православ дине арасында үзара аңлашу башлану турында яхшы бер үрнәк булыр иде дип тә дәлилләргә җыена.
Чөнки бик күп урыннарда чиркәүләр буш утыра. Төмән шәһәрендә гөмбәләр ничек үсә яңгырдан соң. Шулай ук чиркәүләр бик күп урыннарда. Түбә шәһәрендә шулай ук анда инде бер 30-лаган чиркәү бар булыр.
Ди Фатих хәзрәт Гарифуллин. Аның әйтүенчә, соңгы вакытта мисал өчен Төмәндә җомга көннәрендә халык мәчеткә сыймыйча намазны яңгыр астында я булмаса эссе кояшта укырга мәҗбүр. Төмән өлкәсенең диния идарәсе рәисе Галимҗан хәзрәт Бикмуллин әйтүенчә, шәһәрнең җәмигать мәчетенә халык сыймаганга, алар идән астын, ягъни подвалны да намаз укырлык хәлгә китергәннәр.
Хәзер тыгызлап тутырабыз. Мин кабинетларына, кичкенә кабинет, эшке кабинетларында бишәр тыгызлап тутырабыз. Халыкны хатар гына сәҗдә кылырга бурын калмый. Ибе подвалны безнең бит ивра ремонт эшләгән. Бөтен подвал тула. И хәзер менә күп кешеләр сыялмыйбыз дип узы урамда да тәгәрләр җая башладык.
Ди Галимҗан хәзрәт. Җомга көннәрендә җәмигъ мәчетенә 800 ләп кеше килә. Бу хәлдән чыгу өчен чиркәүгә барып намаз укуга Галимҗан хәзрәт катгый рәвештә каршы икәнлеген белдерде. Фатих хәзрәт Гарифуллинның бу белдерүен шәригат канунларына сыймаган сүзләр дип тә атады ул.
Чиркәүдә бит тимкилде дибанда иконаларны чыгармыйлар. Кайда икона иләр, анда фирештә булмый, фирештә булмаган җирдә ничек син гыбадат кыласың? Бер нинди бу яраклы нәрсә түгел, кем белән ул киңәшкән, кайдан бу аның башына бу нинди уйлар килгән, мин аны белмим.
Ди Галимҗан хәзрәт Бикмуллин. Фатих хәзрәт Гарифуллин Алексей икенчегә мөрәҗәгать язылса һәм чиркәүләрдә укырга рөхсәт бирелгән вакытта андагы путларны, сүрәтләрне һәм тәреләрне каплап куярга да мөмкин булачак дип әйтә. Галимҗан хәзрәт исә бу хәл туа калган очракта рөхсәт сүзе үзе генә дә мөселманнар арасында зур ризасызлык тудырырга мөмкин. Шуңа күрә ул зур шәһәрләрдә мәчетләр салу мөмкинлеген яуларга кирәк ди.
Эшбиктәр җир сораган идек. Лешанова янында 2 ел узып китте. Губернатор да әйтте, бездә булашырбыз, төшербез дип 2 ел эчендә бездән салып чыгырга кирәк, чөнки әле стройкалар була дип, ул җиргә әле беркем тимәгән, тия алмыйлар, чөнки сел хазугоди икән, аның должностьлар хәзер килеп чыкты яңа законнар белән.
Ди Галимҗан Бикмуллин. Галимҗан хәзрәт әйтүенчә, анда ятыгында җир бирәбез дип вәгъдә итеп, аны бирмәүләре төмәндә беренче чирак түгел. Бу хәл Русияның башка шәһәрләрендә дә шулай ук дип әйтергә була. Урындагы хакимиятләр мөселманнарга яңа мәчет өчен җир бирмәскә киртә куяр өчен төрле сәбәпләр табарга тырыша. Мәскәүдә бу проблеманы бөтен Русия күләмендә хәл итүгә атлыгып тормый. Алексей икенчегә мөрәҗәгать язарга җыенган Фатих хәзрәт Гарифуллин да үзенең бу белдерүенең төбендә барып төртүләргә урын булмау һәм хакимиятләрнең мөселманнар мәнфәгатьләрен канәгатьләндерүгә бармак аша карауларын яшермәде.
Бу заявление үзенә бер төрле бит бу фикер йөртү өчен әйтелгән сүз. Бер тәкъдим итсеннәр, бер файдалы киңәшләр бирсеннәр, яңа-яңа юллар күрсәтсеннәр менә мөселманнарга намаз юлларын җиңеләйтү өчен.
Ди Фатих хәзрәт. Инде билгеле булганча, Русияның Ислам комитеты рәисе Гейдар Жамал Президент Медведевка 5 таләптән торган ачык хат язган иде. Гейдар Жамал фикеренчә, Русиядә Кремль хакимияте мөселманнарга карата 200-ле сәясәт алып бара. Беренчесе илдә төрле халыкара ислам конференцияләре, төрле чаралар уздырыла һәм шул рәвешле башка мөселман илләре вәкилләре каршында Русияның бу дин вәкилләренә карата яхшы имидж булдырыла. Икенче яктан исә, илнең ишке сәясәте мөселманнарны юк бар сәбәп табып төрле юллар белән кысырыкларга тырыша. Төмән шәһәрендә һәм Русияның башка калаларында бер сартыннан берсе православ чиркәүләре төзелеп ачылып торганда, мөселманнарның мәчет төзү өчен рөхсәт ала алмавы да моңа ачык мисал булып тора.
Рахимов Хабировны эштән алырга ризалык бирми. Башкортстан президенты идарәсе башлыгы вазифасыннан вакытлыча читләштерелгән Ради Хабиров үз теләге белән эштән китәргә тели. Төркменстан Русия капкасын Казаннан оча. Халыкара төркменнәр берләшмәсенең Татарстан бүлеге рәисе урынбасары Альберт Бурханов шулай исәпли. Азатлык тапшыруларында яңгырамаган бу һәм башка темалар безнең интернет сәхифәбездә. azatlik.org Бүгенге программабызның икенче өлешендә Башкортстан парламенты язгы утырышларга нәтиҗә ясый. Казанда тиздән татар яшьләре көннәре ачыла. Омский татар авылларында 2нче дөнья сугышы корбаннарын искә алу зур бер юлага әверелеп бара. Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе үз эшен дәвам итәчәк. Азатлык тапшыруының икенче яртысын интернетта һәм кыска дулкыннарда тыңлагыз. Казан вакыты белән кичке 8-дә Азатлык тапшыруының дәвамын 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарның 11790 һәм 9695 ишлекләрендә тыңлау мөмкин. Бергә булыйк.